እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ ስዑዲ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብዝምልከት መግለፂ ኣውፅኢሎም ፈለማ ግን ኩነታቶም ንምፍላጥ ናብ ስዑድ ዓረብ ደው ኢለ ኣለኹ። ሄሎ፣ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ድድውለልክን ዘለኹ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ሰምዓኒ ዘለኹን
እኒሆ ማለት እዩ ተኣሽግና ኢና ኒና ብስሩ በ ኣየር በረራ የለ ዝዓፅና ንብልና
ኣብ ምንታይ ኹም ዘለኹን ሕጂ
በቃ ኣብ ርያድ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ በቃ መጨረሻ ቦታ ኒና ዓፀምና ኸ
ባዕልኻት ክንዲኽን ከድክና ኣብኡ ኣትኽን
እዎ በቃ ዞም ናተ ዓዲ ኣወዳስ ንሆ ምሳሳቀዩ ጓላስ ዝሓረዱ ላወቑ ላኣተሉ ማለት እዩ ገንዘብ ላመንፀሉ ካብኡ በዓልና ላባስ ዝኣተና ዝኣከዋ ጓላስ ብሓደ ኣወዳስ ኮይኖም ገይሮምና በቃ ወይነና ተኣሽግና።
እቲ ቦታ መን እዩ ዝሕልዎ እቲ ዘለኹኖ መንግስቲ ስዑድ ድዩ ዝሕልወክን?
ከዚ ምንም ነገር ኣይመፀናለይ ግን በቃ ተኣሲና ኡ በቃ ቆልዑ ተፃውንቲ ኒ ጥንሳት ኒዋ ሕሙማት ኒዋ በቃ ኡ ጥንሳት ለኒዋ በቃ ዝዝክረን የለያ ኡ በቃ እንደይ ጠሚዩ ነብለንዶ በቃ ወደቕና ንና ማለት ሰበንደይ ካሚ እዩ ሽንቲ ቤት በቃ ጨናዊ እዩ ስለዚ ሰብን ከምዛሳፍሩና ናደለና ድና ቃል መፀት ኣየርና ንፅብልን ከምኳን ተየፅናሕና ኣብ ተኣሽግና ኒና ንበ
ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መፅኡ ዝዘረበክና ኣሎ ዶ
ቅዲም መፅኦም ነይሮም ና ካልኦት ከድለው እዮም ስም ከዳይ ከሎምና ፍርቁት መዝግብና ግን ድመፀኑ ኣየር የለ
ይስ ካብ መዓስ ጀሚርክን ይክን ኣብኣት ይክን ዘለኽን
ዘይግም ሰብሳ መዓልትና እዩ
ድሕንነትክን ግን ደሓን ይኽን
እኒሄዋ ክንደይ ልሞታ እኒሄዋ ክንደይ ደፊሮም ማን እንደይ ተባላሸያ እኒሄዋ ኣብ ደገማ ፍርቆና ሕክምና ፍርዖና ተላ ጀላእተያ መዓት እየ እኒሄዋ
ዝተደፍረት ወይ ዝተጠቃዕታ መንጎ ክን ኣለሃክን ዶ
ከዚ ሓንቲ ነራ ዝደፈርዋ ብዙሓት ስለኮና ካግኒ ኣይክእል እዩ ግን ኒኣነ ገንዘብ ላዋፅ ኣላ ነረና ማለት እዩ በቃ ብንደይ ፀገም እ ፀገም ዘሌሎም ስና ቆንጆ እዩ ነይሩ
ክንደይ ትኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለኹና ኣብ ተኣኪብክን
ብዙሕ እዩ ማራ ኣብ ካልእ ቦታ ለናዋ እየን ዝበሃል ኣለዋ ግን ኣብዚ ኒና ግን ብዙሓት ኢና ቆልዑ እኒሄው መዓልታት ደቀቅቲ ቆልዑ ቆልዑና ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ተወለዱ በቃ ለመዓልቲ ተወለዱ ብዙሓት እዮም እኒሄው በቃ
ዝሓረሳ ኣለዋ ሕጂኡ ኮይነን
ፍርቃ እኒሃ ወደ ወለዳ ደገ ፈደ እኒሃ ፍርቀለ ፍርቀለ ጥንሳት ና ካብዝተወልዳ ንበፅሓት በቃ ተለና ከምዝከዳዋላ ንኣተ ቆንጆ እዩ
ሓራ የቀኒ የለ የመስግነክን
እየቀኒ የላ
ኣበይ
ኣቤልታ ኣለካ ዶ ኣበይ ከተማእኻ ዘለካ ሞት ዘለኹ ምሉ ኩነታት ከመይ ኣሎ?
ኣነ ኣብ ርያ ዘለኹ ብዕለት 9 መዓልቲ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ነይሩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንምግላፅ ከቢ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ብርግፀ ክንዚ ሰብ ኢልካ ክትገልጦ ይከኣለ ከምቲ ሰብ ልውርዎ ልዕሊ 42 ሰባት ካብ ዝሞትና ልዕሊ 100 ሰብ ደሞ ከም ዝቆሰሉ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ።
እቲ ወረቀት ፍቃድ ዘለዎ ኸ ከመይ ይንቀሳቀስ ኣሎ?
ዋላ ንስ እውን ምንም ክንቀሳቀሰ ይኽእል ዘሎ ወረቀት ዘለዎ እውን ብጣዕሚ ይከፍእዎ ዘሎ በተለይ ኢትዮጵያዊ ተኸይንካ ምንም ዕድለ ይህቡኻን ወዲያው እዮም ወረቀት ካኣሕዲጎም ዘእትዩ ኢኻ እቲ ወረቀት ዘለዎ ይኸፍእዎ ዘሎ። ሕጂ
ብወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብኡ ትሰምዕዎ ነገር እንታይ ኣሎ?
ኣነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቴሌቭዥን ዋላ ንሰምዖ ኣለና እቲ ዝብልዎ ዘሎ መልሲ ድሓን እኳ ትኾነ ግን ኣነ ብተግባርስ ብኩዕ ኣይብልን ምክንያቱ እዚ ዘለዉ እቶም ኤምባሲ እውን ካብ ከዓምና ላዓሊ ኮይኑ እዩ ዝብሉ በቃ ናብ ምንታይ ክንካፈል ብሉ እዮም ዘሎ ምክንያቱ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ ካልኣይ ክትሪኦ ከለኹ ህዚ ብሓደ ግዜ ምፅኡ እቱ በዚሒ ሕዚ ዘሎት ማራ እዩ ከቢድዎም ዘሎ ስለዚ ምንም ኣነዚ ተሰርሑ ክብሎ ደሊል ኣይሰርሑ እውን ክብሎ ይክእልን
ሓራ ይበል እስቲ መልሽና እውን ከምኡ ደው ኢልና ኩነታትኩም ክንጠይቀኩም ኢና የቀኒ የለ የመስግነካ
ሕራይ በተለይ ኣብ ጂዛን ዘለዉ ግን ኣብ ጂዛን ዘለዉ እስሬት ብቲቪ ተላለፊ ሕማማት ግን ይሳቀየሎ በጃኸ በጃኸ ግኒ ሓፍቲ ኣቦታት እትርዮም ዝሐሸ እዩ ብጣዕሚ ሰብሲ ንመዓልቲ 7 ሬሳ ገለ እዩ ንዝወፅ እዩ ንብለኪ ካላ ቴሌፎን ን እውን ክወክፈል
ሕራይ ስልኮም ሃበነስቲ ክደውሉ ኣሎ።
እሺ
ሃሎ
ኣቤት
ከመይ ሕልክምና ፍወርቂ
ድሓን ይመስገኖ ኣብ ጂዛን ዲኹም ዘለኹም?
ኣብ ዲዛና ዘለና ኣብ ጅንዓም ዝበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለና ካብ 15 ዓመት ካብ 25 ዓመት ዝተፈረድና ኢና ተረድዩ ኮይ
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝሓዝኩም ዲኹም?
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተታሓዝና ያ ንባዕሊ ሕጂ 5 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዚያ ካብዚ እሰር ማለት እዩ ያው ፍርደይ 15 እዩ ያው ዝተረፈ ኣሕዋተና እውን 18 20 ካብ 25 ዝተፈርዱ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ግን ያው ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲትና ነርና እሱም ዝርዝር ብሙሉና ያው ፅሒፍና ሂብና ሰዲድና ማለት እዩ መልሲ ንወኩምና ኢሎምና እንታይ ከም ዝገበሩ ግን ኣይፈለጥናን ዘለና እስካብ ሕጂ ዝመፀና መልሲ የለን።
ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ኣብኡ ዘለኹም?
ኣብዚ ስጅን ዓም ንርከብ ጠቕላላ ናብ 7 8 ንኾን ኣለና
ኢትዮጵያውያን
ኣብ ሓደ ስሬት ግን በቃ ብጣዕሚ ጨናንቕ በቃ ሕሙም ኣሎ ቲቪ ሓምም هاي مهلك خطاس بقى بتعمي بقى جنع زلو بقى اوزي سويلهم يقف معنا
وجم رحت اصور خلهم تاجر كميلهم اسيرهم
بقى سويلهم حشيش مش عمن قد رهوم وعمن قد قطهم نخرنا يرهونا دحرينا هات كميلهم عندي يقف عو عندي نقر بقى تغرص له ايدهم عندي يتصور له وقرهم بقى هاي معير ينا يبقى تتخاتلنا بروجينا فنا يلعن فرعنا بالانترنت فنا يلعن بقى خطنا قرنا سكم ذلكم
حرك يغني اللي حرك سلام بلو
يغني لنا
ministro ta'i Ethiopia bahaltat ta Saudi Arab ablil zigaltat hun stefetsema qatlat atriru gizwallo bizabatu gudayun hututs mabrekhwa haba hatitullo et ministry abzowtso maglatsi khlita Ethiopiawan kamzitqatlu galitsu et tagbar nehzbin mengisn Ethiopia azihom zoghay bimglats bizabatu guday biqultuf mabrekhwa haba won talibullo ez khamzilin kollo mengis Ethiopia abriad bizallo embassy ibilu nezegatatu nayim dhan tsaratat dro khamzijemere et maglatsu yihabirullo ni Ethiopiawan nabhagrom nu ملاس مزغبا خمس جمر ونقلي تلو اتمقلص بتوسخي ايتيبياوين بزي حقاو من قدنا وصع هاجر كي يخدو تقوي علو ابسعد زلو امباسي ايتيبيا خاد صباح مقلص خمس هبنا قلي تلنا لو مسرخبنا كان عربالكمينا